ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ መበል 16 ኣብ ቀረባ እዋን ማለት ዕለት 17 ጥሪ 2010 ዓ.ም ፈረንጂ ሮማ ኣብ ዝርከብ ናይ ኣይሁድ ምኩራብ ዘካይድዎ ምብፃሕ ነቲ ኣብ መንጎ ካቶሊካውያንን ኣይሁድን ዘሎ ሕውነትን ምሕዝነትን ቀጻሊ ስምምዕን ዝምስክርን ዘተባብዕን ከም ዝኸውን ናይ ቅድስቲ መንበር ዋና ጸሓፊ ብፁእ ካርዲናል ታርቺዝዮ ቤርቶነ ናብ ናይ ሮማ ምኩራብ መምህር ሪካርዶ ሰኚ ናብ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ ንዝተሓላለፎ ናይ ርሑስ በዓል ልደት መልእኽቲ መሰረት ብምግባር ብኽታሞም ኣብ ዘተሓላለፎ መልእኽቲ ገሊፆም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ መበል 16 ናይ ቅድስቲ መምህር ዋና ጸሓፊ ብፁእ ካርዲናል ቤርቶነ ክታም ዘንበሩሉ ኣብ ዝተሓላለፉ መልእኽቲ ናይ ርሑስ 6 ዓመት ምንዮቶም ንመምህር ሰኝን ኣይሁዳውያንን ገሊፆም እቲ ሮማ ኣብ ዝርከብ ናይ ኣይሁድ ምኩራብ ዝገብሮ ምብፃሕ ዕውነትን ምሕዝነትን ካቶሊካውያንን ኣይሁድን ዝምስክርን ዝተባብዕን እዩ ከም ዝበሉ ካብ ቅድስቲ መንበር ዝተመሓላለፈ መግለፂ የረጋግፅ። ብዛዕባ እቲ መደብ ምብፃሕ ኣመልኪቶም ኣብ መንጎ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያንን ሃይማኖት ኣይሁድን ዘሎ ርክብ ዝሓሊ ጳጳሳዊ ድርገት ሊቀ መንበር ብፁእ ካርዲናል ቫልተር ካስፐር ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ኣብ ኢጣልያን ካልኦት ሃገራትን ኣብ መንጎ ኣይሁድን ካቶሊክን ዘሎ ርክብ ክሕድሶን ብሉፅ ክገብሮን ተስፋ ኣሎኒ ኢሎም ኣብቲ እዋን ምብፃሕ ዝወሃብ ክልኣዊ መግለፅታት ነቲ ፍልልያት ዘይኮነስ ነቲ ኣብ ሓደ እግዚኣብሄር ዘሎና እምነትን ናይ ሓባር ልዑል ረቑሒ ዘቃልሕ ከም ዝኸውን ኣረጋግፅ ድሕሪ ምባል እቲ ናይ ሓባር ርክብ ኣብ 10 ቃላት ዝቆመ ከም ዝኾነ ድማ ሓቢሮም እቲ ናይ ሓባር ርክብ ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ኣይሁድ ዝተፈፀመ ሸዋ ማለት ናይ ሞት ጥፍኣት ብዙሕ ዘተ ከም እተገበረሉን ስዕቡ ድማ ብዛዕባ ፀገማት ህልው ኩነታትን ነዚ ሽግር ንምብዳሕ ብሓባር ክውሰዱ ዘሎም ውሳኔታት ዓብዪ ምይይጥ ከም እተገበረሉ ገሊፆም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎ ካቶሊክን ኣይሁድ ሃይማኖትን ዓበይቲ ርክባት ይፍፀሙ ኣለው እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።